Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v zdaj zadnjem misijonskem pogovoru z Marijo in svetniki v tretji dan je vodilna misel tistega, o čemer nam bo zdaj le spregovoril gospod Lojze Gajšek, vizitator Lazaristov. Sveti Vincenci Pavelski je v eni svojih misli dejal, da moramo svojimi deli pričevati, da ljubimo Boga. In to misel smo, vsaj v tem tednu, je videti tudi navzven, vzeli zelo zares, tako mi na teleradijski strani, kot vi poslušalke in poslušalci doma, in upamo, da nas bo to veselje, s katerim smo bili prežeti, to pričakovanje, to spoznavanje sebe, drugih, sveta, predvsem pa Boga, krepilo tudi v tednih, ki so pred nami. Gospod Lojze Gajšek, znova lepo pozdravljeni zdaj spet pred radijskim mikrofonom.
Ja, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Medtem, ko se nismo slišali od prejšnjega pogovora, je misijon tekel naprej. Mnogi ste poklicali, mnogi verjetno niste prišli zraven, ker so pač vas drugi prehiteli in so spraševali marsikaj. In to je bil lahko za te ljudi, ki so se pogovarjali, nek poseben nagovor in morda tisto glavno, kar se jim je zgodilo v času tega misijona.
Gospod Gajšek, dopoldne v dopoldanskem srečanju, ko smo bili skupaj, smo govorili o molitvi. Predvsem smo prisluhnili vašim razmišljanjem na temo molitev, vir moči in upanja. Bi morda pri tej misli, zdaj recimo tudi ob teh osebnih spoznanjih in srečanjih z našimi poslušalci, še kaj dodali?
Ja, bi še kaj dodal, ja. Ti, ki so klicali, ki so pogovarjali, so v večini prav spraševali glede molitve. In še enkrat bi navedel, bolj na kratko, misel Janeza Zlatoustega, ko pravi: molitev je pogovor z Bogom in je največja dobrina. Je intimna povezanost z Bogom, je prijateljevanje z njim. Ko molimo, smo že tisto, kar bomo v večnosti, iz obličja v obličje z Bogom. No, teh misli svetega Janeza Zlatoustega v molitvi je nakazana posebna resnica. Ko molimo, smo že združeni z Bogom, nas se že dotika večnost. Res pa je, da se nekateri po molitvi bolj bližajo Bogu, drugi manj, nekaterih pa tega ni zaznati. Tisti, ki bolj sodeluje, je zbran, ki mu molitev prihaja iz srca, zaupanje stoji pred Bogom, tisti tudi bolj doživlja Božjo navzočnost. Spominjam se čudovitega slovenskega duhovnika, župnika, pri katerem sem bil na misijonu. Ko je ta duhovnik govoril o Bogu, o Mariji, o Jezusu, da primer v cerkvi ali pa kar v župnišču pri mizi, je kar sijal od sreče, obraz mu je bil ves blažen in prav čudovit je bil. In ko me je poslal k bolnikom na župniji in je rekel, ne grem k eni gospe starejši, morda pa bole sprejela sveto spoved in obhajilo, rekel, že dolgo ni bila. No in sem šel, sva se tam s to ženo pogovorila, potem sem vrnil, pa nisem nič povedal, kako je bilo. In nekaj časa se je bilo, da ni upal vprašati. No, potem je pa le vprašal, kako je bilo, pa sem povedal, da je opravila sveto spoved. Ta župnik je imel v župnišču, v veliki sobi, je imel velik Marijin oltar, kar padel na kolena in se zahvaljeval Mariji za tako, rekel, tako čudovito stvar, katero je on tako pričakoval in zato molil. In mi je ostal v spominu in je bil tisti misijon pravzaprav zame misijon.
Torej misijon tudi za tistega, ki ga pride v znanje, ki pride o njem govoriti.
No in ta gospod je že sedaj v večnosti in sem prepričan in verujem, da že gleda Boga iz obličja v obličje in da mu še bolj žari obraz.
Gospod Lojze Gajšek, naslov razmišljanja, o katerem smo, ki ga zdaj načenjava prek molitve, ki je bila tema dopoldanskega srečanja, smo res prišli do novega naslova z Marijo in svetniki v tretji dan.
Ja.
V kateri tretji dan?
Ja, kristjani, vemo, Jezus je umrl na veliki petek in tretji dan je ostal od mrtvih. In to je središče naše vere. Jezus je živ, je ostal od mrtvih In tudi Marija in svetniki so že sedaj tam, kjer je poveličani Jezus. Torej to že doživljajo in tudi naš cilj, vsa ta naša prizadevanja, vse to naše življenje, ki ga živimo, ima ta cilj, da bi stopili enkrat v ta tretji dan, torej v večno življenje, ki nam je obljubljeno in nam je tudi zagotovljeno, če bomo živeli Kristusa.
Marija in svetniki so bili veliki molivci. Molitev jih je pravzaprav oblikovala in oni dajo čudovito podobo o cerkvi.
Ja, torej molitev jih je gotovo oblikovala, raznolika molitev, če pomislimo na Marijo, v kateri je zapisano, da je premišljevala Božjo besedo, ali pa svetniki, oznanevanje, dela ljubezni, vse skupaj so jemali kot molitev in življenje po Kristusu. No in nam res oni dajo čudovito podobo cerkve. Za cerkev pravimo, da je sveta in tukaj, ko govorimo o cerkvi, se moramo takoj spomniti ali se zavedati, da cerkev niso samo papež, škofje in duhovniki in še verniki, ampak da je predvsem cerkev živi Kristus, Kristus, ki živi med nami, v cerkvi, v kateri deluje Sveti Duh, in da cerkvi pripadajo tudi svetniki, čeprav so živeli recimo Marija pred 2000 leti ali pa svetniki nekateri pred več kot 1000 leti, vendar pripadajo, nam pripade, so naši predniki in oni so živeli Kristusa, bili so z njim združeni in pravimo, da zares oni dajo to čudovito podobo cerkvi. Žal pa danes marsikdo ne vidi tega v cerkvi, potem cerkev kritizirajo, človek recimo razume tiste, ki pač cerkev kritizirajo, ker niso znotraj nje, so slaboverni ali pa nimajo vere. Bolje je to vprašljivo, ko nekdo pravi, sem kristjan, pripadam cerkvi, potem jo pa kritizira in se pri tem ne zaveda, da pravzaprav kritizira sebe, ne? Ker cerkev sem tudi jaz sem del cerkve. Vsak izmed nas je del cerkve in cerkev seveda ni kakšno svetno društvo, recimo športno društvo ali pa kot je bila včasih komunistična partija in je bil nekaj škof je potem nekakšni partijski šefi. Cerkev je Božje ljudstvo, je ustanovljena od Kristusa in cerkvi pripadajo, kot sem rekel, svetniki, Kristus je glava cerkve. In zato poskušamo, če kristjani tako gledamo na cerkev, potem smo tega veseli. Tisti pa, ki cerkev kritizirajo, pa mislijo, da bo enkrat propadla, pač ne poznajo cerkve. Ne poznajo, da to Božja ustanova in seveda potem mislijo, kar pač mislijo.
In s tem, kaj je cerkev Božja ustanova, je lahko povezan tudi odgovor na vprašanje, kaj cerkev hoče povedati s tem, ko nekatere vernike razglasi za svetnike.
Ja, ko jih razglasi za svetnike, s tem hoče poudariti, da so živeli krepostno življenje, da so bili zvesti Božji milosti, da so nekako dopustili, dovolili, da je v njih deloval Sveti Duh. In takšni verniki krepijo, oziroma takšni svetniki krepijo v nas upanje. Upanje, da bomo tudi mi, da tudi mi lahko gremo po podobni poti in da bomo tudi mi enkrat dosegli tisto, kar oni imajo sedaj, ko bodo srečni pri Bogu.
Prej ste rekli, gospod Gajšek, da pravimo, da je cerkev sveta. A je torej cerkev sveta zaradi svetnikov?
Je, tudi zaradi svetnikov, vendar še tudi zaradi drugih razlogov. Naj navedem nekatere. Sveta je po svojem izvoru, ker je ustanovljena od Boga po Kristusu in v Svetem Duhu, po svojem cilju. Naloga je, da slavi Boga, ter da odrešuje in posvečuje človeški rod. Sveta je po svoji zgradbi. Je Kristusovo skrivnostno telo, v nje deluje Sveti Duh in je dopolnjena z ljudi, torej z nami, ki bi po svojem poklicu morali postati sveti. In pravimo, da je cerkev ena sveta katoliška in apostolska, njena najpomembnejša odlika je svetost. Sveta je po nauku, po sredstvih, ki jih uporablja zakramente, sveti krst, bogoslužje, sveta evharistija. Sveta je po svojih sadovih, ki jih daje, To je milost, je krepostno življenje, so katoliški svetniki. In še druge, še kar marsikaj druge bi lahko tukaj navedli in vidimo, kako je, potem razumemo in sprejemamo to, da je cerkev sveta.
Na valovih Radio Ognjišče poslušate misijonski pogovor. Naš gost je vizitator lazaristov, gospod Lojze Gajšek, na temo z Marijo in svetniki v tretji dan. Gledano po teku cerkvenega leta smo še pred tretjim dnem, smo pred jutrišnjo cvetno nedeljo, zato ko bomo zdaj le zapeli o Mariji, jo bomo osvetlili kot žalostno Mater Božjo. In v vaše srca, dragi vsi, na oni strani radijskih valov bi radi vtisnili tudi misli, ki jih med nas prinašajo misionarji, lazaristi v tem tednu. Z vizitatorjem lazaristom, gospodom Gajškom, smo zdaj le v našem zadnjem misijonskem pogovoru. Gospod Gajšek, pravimo tudi, da je katoliška cerkev mati grešnikov. A lahko rečemo, čeprav se tole mati grešnikov sliši za ta sodobni čas kar grobo ali pa ne preveč svetlo, pa vendar je to odlika cerkve.
Ja. To se malo čudno sliši in bi rekel, da je zato mati grešnikov, ker smo pač grešniki, ampak moramo vedeti, da nas je cerkev rodila kot pravične in svete pri svetem krstu. Takrat smo mi postali Božji otroci, polni milosti, rešeni iz vernega greha in takšne nas je cerkev rodila. To je. Potem pa seveda pride ta izvirni greh, naša nagnjenost slabemu in smo res veliko krat grešni. Cerkev želi iz nas narediti dobre ljudi, dobre kristjane ali pa, lahko tako rečemo, želi iz nas narediti svetnike. Tu se lahko vzamemo primerjavo. Dobra mati ima rada tudi tistega otroka, ki se je izneveril, ki ni dober in želi, da bi postal, da bi zapustil slabo pot in podobne tudi v cerkvi. Cerkev ljubi vse svoje otroke, tudi tiste, ki so se izneverili in si prizadeva, da bi se vrnili v njeno okrilje. Kakor je Kristus prišel na svet zaradi grešnikov, tako je tudi cerkev ustanovil zaradi grešnikov.
Prej ste rekli, gospod Gajšek, da je cerkev posvečujoča. Kaj to pravzaprav pomeni?
Ja, cerkev nas posvečuje na dva načina. Z rojevanjem otrok, to je po svetem krstu, takrat smo bili na novo rojeni, in pa z vzgojo. In cerkev nam daje tu veliko sredstev, po katerih nas posvečuje in iz nas dela svetnike, iz nas dela dobre ljudi. To so zakramenti, to je Božja beseda, je molitev in to so tudi ljudje, ki so nam dani v pomoč. Duhovniki, učitelji, spovedniki, naši duhovni voditelji, starši. Starši še zlasti bi tukaj poudaril starše, ki nam lahko zelo pomagajo oziroma so nam zelo, zelo pomagali na tej poti tega posvečevanja. Po njih nas tudi cerkev posvečuje.
Ali lahko rečemo tudi za cerkev v Sloveniji, da je sveta? Ni to le izraz za vesolno cerkev?
Ja, to je izraz za vesolno cerkev, ampak cerkev v Sloveniji je del vesolne cerkve in zato to, kar velja, kar sem prej omenil, govoril, zakaj je cerkev sveta, to velja tudi za našo cerkev v Sloveniji in lahko rečemo, tudi cerkev v Sloveniji je sveta.
In rekli ste, da je sveta tudi zaradi svetnikov. Koliko svetnikov pa ima cerkev v Sloveniji?
Ja, tu smo bolj revni. Pravzaprav nobenega svetnika, imamo blaženega škofa Slomška. Sveto Emo bi morda lahko prešteli, morda je bila slovenskega rodu. V tistem času so bili še slovenski plemiči, so tudi govorili v slovenskem jeziku, kako je bilo z njo, ne vemo in zato pač ne rečemo, da je ona slovenska svetnica. Zato pa govorimo o Slomšku kot prvem blaženem ali pa slovenskem svetniku. Imamo nekaj kandidatov, poznamo te naše kandidate in upamo, da bodo kmalo tudi dosegli čas oltarja in bomo tako imeli več svetnikov. Je pa to seveda vprašanje, zakaj nimamo več. Če pogledam našo slovensko zgodovino, je bilo gotovo veliko odličnih kristjanov, odličnih Slovencev. V četrtek sem govoril o naših vzornikih in nisem navedel na svetnikov, ampak sem govoril o naših domačih svetnikov in seveda svetnike sem tukaj dal pod narekovaj, ker niso razglašeni za svetnike in morda tudi nikoli ne bodo, ampak so živeli in tako lepo sveto življenje, recimo za dva Jakoba Horvata in Karla Heidricha je bilo rečeno, ko so umrli, ljudje so bili prepričani, da so bila to svetnika. So rekli svetnik, pri svetem Jožefu je umrl, namreč Jakob Horvat je živel pri svetem Jožefu nad Celjem. In takšnih ljudi je bilo veliko. Jaz sem tukaj omenil naše pet iz misijonske družbe, še druge bi lahko bil omenil, vendar pomislimo na druge redove, starejše redove, ki so že veliko več let v Sloveniji, minori kapucini, frančiškani, dominikanci, cistercijani, potem pa sestre, teh redov je še več in so že dolgo med nami in je gotovo bilo veliko takih odličnih redovnikov, redovnic in veliko odličnih duhovnikov in ne smemo pozabiti, skoraj za vsemi pa stojijo starši. In to odlični starši, krščanski starši, ki so prvi govorili svojim otrokom o Bogu, o Mariji, o večnem življenju in o ljubezni, krščanski ljubezni. Sami so jih živeli in to so tudi naši svetniki in prav po njih cerkev sveti je, cerkev Slovenije lepa, se tudi po njih razodeva njihova svetost in tudi danes ima cerkev, tudi slovenska take ljudi in seveda vesoljna cerkev, morda se spomnimo tiste žene, ki je pred prečerišnjo umrla, oziroma prečno noč.
No, katera je Ljubik.
Ja, to je gotovo en taka žena, ki je v našem času živela, potem recimo je bil papež Janez Pavel II, mati Terezija in je gotovo v cerkvi, vesoljni cerkvi veliko takih ljudi so in To kaže na svetost cerkve, tudi to, tudi svetniki kažejo na svetost cerkve.
Gospod Gajšek, kako ste prej le pogledali v sodobni trenutek k sodobnemu človeku, kako pogosto, tudi če je sam del cerkve, zelo kritično navzven glede na njo, je poln pravzaprav kakih grobih besed pa zavračanja. Niso pa spregovorile, kakšen naj bi bil pa morda pravi odnos do cerkve. Kakšnega, recimo,
ja,
svetujete, če gledamo prav?
Je to, kaj lahko sledimo svetnikom, kako so oni gledali in živeli cerkev. Oni so v cerkvi gledali živega Kristusa in so od njega prijemali duhovno življenje. So preprosto živeli Jezusa Kristusa. Torej, glejmo v cerkvi najprej Jezusa Kristusa. Potem cerkev, našo cerkev, smo prizadevali, da jo ljubimo kot svojo mater in bomo z njo tudi čutili in z njo živeli. Bomo veseli uspehov, ki jih ima cerkev, tudi žalostni zaradi njenega trpljenja, bodi se, da prihaja od zunaj ali pa od znotraj, ko smo pa mi sami slabi in grešniki. In ubogajmo cerkev kot mater, sprejmimo njen nauk in nasvete in uporabljamo izdatna sredstva, ki nam jih ona daje. Morda tukaj še enkrat, kaj je pravzaprav cerkev? Poglejte, če papež Benedikt XVI je napisal okrožnico, pa lahko reče, da je to okrožnico dala cerkev. Kako lahko jim papež to reče? Papež je v tej okrožnici povzel bogatstvo življenja vesoljne cerkve od Jezusa Kristusa do danes in so v tem notri, v to, kar mi rečemo cerkev, notri so svetniki, je Kristus, je toliko ljudi, ki so umrli mučeniške smrti, je toliko krščanskih staršev, je toliko milosti, ki so bile podeljene po zakramentih. Torej, je to cerkev. Ko govorimo o cerkvi, na to mislimo, ne na kakšno zgrado ali pa samo, kaj zvem, na enega duhovnika.
To je bilo lepo navodilo vsem nam. Morda še kaka beseda, kaka misel, gospod Gajšek, prav za konec, lahko rečeva tudi že skoraj, ker se misijonskih pogovorov tiče konec našega skupnega misijona, ki ga bomo res z Mašo ob 17. sklenili v Celju.
Ja, za cerkev smo odgovorni vsi kristjani in se cerkev spopolnjuje tudi z mojo osebno svetostjo in z mojim osebnim angažiranjem v njem. Tega se moramo zavedati. Od vsakega izmed nas je odvisno, v kolikšni meri je cerkev sveta. Svetniki so jo posvečevali, preden svetniki niso bili revolucionarji, so pa bili reformatorji, obnovitelji cerkve, so jo obnavljali znotraj, začeli so pri sebi, najprej pri sebi, živeli Kristusa in potem so za vso gorečnost, za vso vnemo oznanjali Kristusa tudi drugim. Svetniki so nam dani za zgled in priprošnike. Krepijo naše upanje, da tudi mi lahko postanemo sveti in da smo tudi mi poklicani v tretji dan v večno veliko noč. In bi vam želel, brati in sestre, ko se bližamo velike noči, izreči res blagoslovljene velikonočne praznike, da bi doživljali to, da smo med seboj povezani, smo cerkev, smo Kristova cerkev, imamo upanje. Velika noč Jezusovo vstajenje nam govori o našem večno življenje, poklicani smo v ta tretji dan, v večno življenje in pred nami je torej velika noč in živimo v tem veselju, v tej radosti, ko bomo obhajali slavno vstajenje našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Gospod Gajšek, prav lepa hvala zdaj le za tele misli ob sklepu, že tudi voščilo, predvsem pa hvala lepa za sodelovanje, za roko, ki ste jo ponudili v tem tednu vi in vaši sobratje. Tudi vam vse lepo v prihajajočih dneh, vse dobro ob praznikih, vam in sobratom lazaristom in lahko rečeva tudi nasvidenje, upam, da z mnogimi našimi poslušalci v Celju ob sklepu našega radijskega misijona.
Ja, bi še rad tole povedal.
Prosim.
Rad bi se zahvalil vam, ki tukaj delate na Radiu Ognišče, da je ta misijon dosegel toliko ljudi, je to vaše delo, vaše garanje, vaše ljubezen do cerkve, do cerkve v Sloveniji, in ne vam Bog poplača za vaš, za vaš trud in vaše delo, ne bo vse vaše življenje blagoslovljeno.
Prav lepa hvala. Nasvidenje.
Nasvidenje.
Toliko, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še v našem zadnjem misijonskem pogovoru. In po včerajšnjem dnevu, dnevu, ki je vabil k zakramentu sprave, morda končajmo z mislijo svetega Vincencija Pavelskega. Če ste v teh misijonskih dneh, v dneh misijona, prišli do kakega trdnega sklepa, njegova misel pravi: ne smemo se igrati s tem, da Bogu nekaj obljubimo, potem pa dano besedo prelomimo. Ne prelomite torej dobrih sklepov, ki so, upamo, bili rojeni kot sadovi iztekajočega se misijona. Nasvidenje.